Časopis Slovo za srpski jezik, književnost i kulturu, čiji je novi dvobroj 46-47 izašao iz štampe u decembru 2015. godine, promovisan je u ponedeljak, 1. februara 2016. godine, u okviru tribine Udruženja književnika Crne Gore Svobodijada u sali Društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije u Nikšiću. O vremenu u kome je kao vid otpora preimenovanju srpskog jezika u Crnoj Gori prije 12 godina počeo da izlazi časopis Slovo, tada pod nazivom Raspeće srpskog jezika, govorio je književnik Milutin Mićović. Najnoviji broj časopisa koji je, zahvaljujući tekstovima saradnika, a to su najznačajnija imena iz oblasti lingvistike, teorije i istorije književnosti, te beletristike, zadobio kvalitet koji nedostaje periodikama ove vrste na našim prostorima, predstavio je profesor Milorad Durutović. O uslovima u kojima opstaje i sazrijeva časopis, šireći svoju značajnu misiju očuvanja našeg kulturnog, nacionalnog, jezičkog i duhovnog bića, govorio je urednik Veselin Matović. Program promocije uredila je i vodila Milica Bakrač. Domaćin večeri je profesoru Matoviću u znak poštovanja uručio na dar ikonu Svetog Georgija.
Dobrodošli na još jednu tribinu Udruženje književnika Crne Gore Svobodijada u društvu Crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije. Večeras ćemo predstaviti najnoviji broj Slova, časopisa za srpski jezik, književnost i kulturu koji izlazi već punih 12 godina. Izdavač Slova je aktiv profesora srpskog jezika i književnosti Nikšić. Glavni urednik časopisa Slovo je profesor Veselin Matović, a redakciju čine imena ljudi koji su zajedno sa profesorom Matovićem prije 12 godina branili srpski jezik od nasilnog preimenovanja u maternji, a kasnije u crnogorski jezik. To su Vesna Todorović, Radmila Mitrić-Matović, Boris Jovanović, Radinko Krulanović i Milojko Pušica. Uz ova imena, koja su ispisana na koricama Slova, moramo pomenuti i ostale profesore koji su između hljeba i jezika te 2004. godine izabrali jezik. Vukov, Njegošev, svetosavski jezik. U mučnoj odbrani, na kraju, ostali su i bez hljeba i bez jezika. Bilo ih je 27. Nakon tog strašnog sloma, neki su krenuli s kadru, neki Beogradu. Neki od njih su obukli monašku rizu, neki se upokojili u Gospodu. Profesor Matović i njegova redakcija ostali su ovdje. Krenuli ni od čega i sklonili se u srpskom Ćirilovom slovu da čuvaju kulturu, jezik, književnost u znak zajedničke borbe neprestane za srpski jezik. Ja koristim i ovu priliku da im se zahvalim. Večeras će o slovu govoriti profesor Matović, književnik Milutin Mićović i profesor Milorad Durutović. Gotovo svaki broj Slova u svom sadržaju bilježi sljedeće cikluse: riječ urednika, jezik, sabiranje, beletristiku, prevedenu poeziju, esej, istraživanja, kritiku, zapise, književni arhiv, spomen, likovne priloge. U ovom broju objavljen je esej Milutina Mićovića. O kakvom eseju je riječ, čitat ćete u Slovu, a sada ćemo čuti Milutina Mićovića. Milutine, izvoli.
Naša tema jest zaista i mučna i duboka i složena. I jedino ako se ulazi u tu složenost, u tu dubinu, mi možemo zauzrat primiti onu radost ili satisfakciju što se bavimo tako mučno i teškom i dubokom temom. No kako je ovaj časopis nosi naslov slovo, a slovu nije ništa teško. Živom slovu nije ništa teško i ono je tu da nas oslobodi i da nam pruži mogućnost i saznanja i otkrivanja i stvaralaškog užitka, kako se to kaže. Sama priroda stvaralaštva je velika radost i nema muke na svijetu i u životu kojoj stvaralaštvo ne može naći načina da je pretvori u radost. I ja se pomalo nadam da ovo što nas je zadesilo u Crnoj Gori, ovoliki rascjep, ovoliki prezir od zvanične Crne Gore, ovoliki prezir ne samo nas, nego cijele jednog nasljeđa, jedne kulturne, duhovne riznice, istorije, doista jeste čudna situacija, jer naš narod ima iskustva sa okupatorima i sa okupacijom. Ali najčešće, dakle do sada, imali smo okupatora stranca koji ima svoju silu i svoje metode i svoju strategiju razaranja duhovnih matrica naroda koji je okupira. A sad imamo složeniju situaciju da nas okupiraju naši. Da su nam naši tuđini. I naši tuđini nas označavaju i vide kao tuđine i, kako se često čuje, neprijatelje Crne Gore. Kako dokazati da mi volimo Crnu Goru? Jedino kroz jedu tako dublje poimanje i nošenje tog krsta. Da te neko mrzi, a ti ga ne mrziš, nego razumijevaš i silaziš u dublje uzroke. Eto, tako se desilo prije 10-12 godina, jeli, sa profesorima srpskog jezika, ne samo profesorima srpskog jezika, nego onim profesorima srednjoškolskim u Nikšiću i Herceg Novom, koji su osjetili da se nameće jedan okupacioni program kulturni. Gašenje, razaranje kulturnog nasljeđa i ono što zovemo identitetom. A jezik je nosilac i artikulator identiteta. Dakle, tada je objavljena, ajde kažem, rat ili borba ili su jednostavno prekriženi ti ljudi i taj narod koji baštini tu kulturu. I to je bio poziv na ustanak. I svjedoci smo, dakle, svega tog vremena, doista desio se jedan ustanak, ali, da kažem, vidno malobrojnih, koji je kasnije počeo da se širi i da obuhvata i obuzima sve ljude kojima je na srcu sloboda, dostojanstvo, savjest, istina, čovjek. I krenula je ta borba spontano i stihijno, kako to bilo na početku, a onda se počela uobličavati i artikulisati kroz ovaj časopis, dakle kroz rečenice, kroz slovo, kroz razmišljanja, kroz jedan odnos, i to borbeno-stvaralački odnos. I slovo možemo reći da je u ovih 10 i više godina postalo junak našeg doba. Svi koji su vodili slovo i svi koji su sarađivali i davali svoje priloge, svi koji su čitali, pa i oni čak koji su kupovali slovo samo, pa ga, naravno, kupovali se da ga čitaju. Sve se to može uračunati u podvih i junaštvo u nejunaškom dobu. Profesor Matović Krozo je, bude glavni urednik i dakle strateg te kulturne politike, te tog duhovnog, kulturnog poprišta koje se razvijalo u časopisu Slovo. I doista to je bio jedan adekvatan i intenzivan odgovor. Onoliko koliko je bila intenzivan prezir i nipodaštavanje od strane oficijelnih vlasti, oficijelne kulture, toliko je bio energičan i adekvatan odgovor iznutra koji se projavljivao u Slovu sa svim stvaraocima koji su učestvovali u njegovom oblikovanju. Dakle, srpska priča nije samo kada se ta negdje otvori ta borba, onda se ona naravno proširuje gdje je svuda gdje je Srba. Tako je i ovaj časopis proširio sam i ostao lokalno zatvoren u Crnoj Gori. On je angažovao uglavnom sve stvaraoce iz sa cijelog prostora srpskoga koji su priskočili da dodaju ognja toj vatri, toj borbi i tom podvigu. I mislim da se doista desilo nešto u savremenoj Crnoj Gori, u tom problemu koji nam se desio. Jedan istinski, hrabar, junački odgovor. Kako biva sa junacima, njihov vijek nije dug, ali se pamte dugo. Pošto je osnovni problem u ovom slovu bio, kako bi se rekao, jezičke, lingvističke prirode, čini mi se da je ta priča koja je angažovala lingviste, ljude koji se bave prirodom, istorijom, jezika, stvaralce. Dakle, u tom smislu čini mi se da je ta priča ispričana. U stvaralačkom smislu ovaj časopis je okupio, dakle, kako rekao, stvaralce sa cijelog prostora, a najdragoceniji su oni tekstovi koji su se bavili analizom te crnogorske patologije. I patologija je ono što je dublje i što je nesavladivo nekim normativnom procedurom, normativnom intelektualnom procedurom. Patologija u Crnoj Gori prosto jedan duboki betonirani prostor koji je napravio nevidljivi zid u jednom malom narodiću koji je, za kome je napravljena takva situacija i takvo stanje da on propadne i da nestane. S druge strane, dakle, ovi koji su imali svu državnu moć i državnu podršku i što kažu kome svijet čak bio naklonjen, tako nisu u boljem položaju. To što su napravili sa crnogorskim jezikom i sa crnogorskom kulturom koja je trebala da da podršku crnogorskoj politici, napravila je jednu novu patologiju. Napravila je ljude sluge. Napravila je ljude, znači od ljudi koji se bave kulturom, napravila sluge, što je najviša ironija i najviši podsmijeh i za ljude i za kulturu. Tako da naš problem doista ima samo jedan odgovor, a to je u ovim okolnostima u kojima jesmo, to je stvaralački. Stvaralaštvo ne poznaje granice, za njega ne postoje granice. Ne postoje stanje, kako rekao, koje ne može preokrenuti na bolje. Dakle, i u tom smislu slovo je imalo tu intuiciju da se pozove, da pokrene ljude kod stvaralačkog poriva, dara, od znanja, da da kažu što imaju, da se, kako da kažem, da pruže taj otpor, ali naglašavam stvaralački otpor. Ja ne znam je li se profesor Matović umorio, ali do sad je odradio dobar i častan posao, posao koji će se pamtiti. I sve što je zapisano u slovu ostaće jedna živa istina, živo svjedočanstvo ovog vremena. A sve što je ili s druge strane, što je ponižavalo to slovo, što je preziralo to slovo, postaće predmet samo prezira. I kako je rečeno, tragovi će ti smrdjeti nečovještvom. Citiram Njegoša, iako je teška riječ, ali tako je. To isto mi koji imamo unjedreno, nasljeđeno osjećanje za čovjeko junaštvo, koje je teško podnijeti, razumijete, u Crnoj Gori se projavilo organizovano tolika moba nečovještva. Jer ne razgovarati sa braćom, ne razgovarati o problemima koji se projavili, ukinuti mogućnost da se razgovara, mogućnost polemike, to je nebratski i nečovječno i naravno katastrofalno za one koji proizvode takvo stanje. Eto tako, kao što je kultura i nasljeđe, najčešće puno tamnih prostora, puno neprozirnih stanja, sa malim svjetlim tačkama, plamićima, koje obasjavaju istoriju i naše nasljeđe. Tako držim da smo u ovom vremenu doprinijeli da mrak i tama, kao nekad azijatska tama, ne proguta sve i da ostanemo ljudi i da se ovako možemo razgovarati i pogledati u oči i mi jedni drugima i onima koji nas ne gledaju, ali ćemo se morati pogledati nekada. Jer oni su se zagledali u onog koji ni voli ni poštuje i na kraju će morati, nadam se, da se porazgovorimo i da kažemo što imamo jedni drugima, ali to je niži nivo, naravno, što je bilo bilo i što i kako je ko posvjedočio život i ovo vrijeme posvjedočio. I naravno nema tome kraja, nije ništa završeno. Časopis će da izlazi vjerovatno sa smanjenim intenzitetom, ali on će da svjedoči svoj put kako je on zapućen i propućen. I ostaće sa tim ljudima koji su ga podržali i koji su dali svoj prilog ovoj duhovnoj, kulturnoj borbi i čovjeku u našem najkonfuznijem vremenu, ali uvijek, dakle, čovjek onaj koji se veže za one najdublje osnove i tako se svedoči da je čovjek i junak. Hvala vam.
Hvala Milutinu Mičeviću. Tehnički, odnosno kompjuterski urednici slova su profesori Radmila Mitrić-Matović i Milojko Pušić. Logo i dizajn uradila je Vesna Sušić. A u ovom broju slova profesor Milorad Durutović objavio je jedan izvor iz savremene srpske poezije u Crnoj Gori. Sada ćemo čuti profesora Milorada. Izvolite.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, radujem se veoma što sam u prilici da govorim o ovom novom broju, to je dvobroju časopisa Slovo, koji, evo, kako smo čuli, više od jedne decenije pruža veoma značajan doprinos očuvanju našeg kulturnog, nacionalnog, jezičkog i duhovnog bića. Pripremajući se za ovu promociju, najprije sam pomišljao da, po onom, da kažem, staromodnom manjeru napravim jedan komentar časopisa kretanjem od jedne do druge tematske ili disciplinarne cjeline. Se brzo odustao takvog nauma, pretpostavljajući da će večeras ovdje biti učena publika kojoj preporuka te vrste nije neophodna, a osim toga interdisciplinarni karakter časopisa bi me doveo da se bavim komentarom koji prevazilazi moje kompetencije. Najzad, javio se tu niz problema ili razmišljanja na izgled perifernog karaktera koja želim večeras da iznesem, nisam ih domislio, pa time i pozivam i gospodina Mićevića, profesora Matovića i vas naravno da uzmemo učešće u sagledavanju tih problema, vjerujući da se u njima može naći neki dodatni podsticaj kako bi se unaprijedila misao koju vrši ovaj časopis. Dakle, riječ je o jednom od najznačajnijih časopisa koji izlaze u današnje vremenu, međutim, postoji mnoštvo razloga zbog kojih se učinak profesora Matovića i njegovih sagovornika ne može sagledati valjano, niti vrednovati, pa čak ni među nama koji večeras valjda i samim svojim prisustvom potvrđujemo da smo iskreni poštovaoci ove ideje, ove slovesnosti koju promoviše ovaj časopis. Hoću da kažem, ipak je utisak da nije dovoljno to što se mi povremeno ovakvim promotivnim ili sličnim povodima okupimo ili što povremeno čitamo ili prelistavamo ovaj časopis, već bismo bili obavezni da ponudimo neke konkretnije doprinose, bilo da u većoj mjeri dajemo svoje autorske priloge, bilo da postajemo redovni čitaoci ovog časopisa, računajući da su to najkonkretniji načini podrške projekta, dakle, koji je naš zajednički interes. Na taj apel da redovnije kupujemo ovaj časopis, motiviše mi i moje iskustvo kupovine ovoga najnovijeg broja, naravno kako sam i sam dao svoj autorski doprinos, tim prije sam požurio da ga što prije dobavim, mogao sam ga dobiti od profesora Matovića, to sam odbio želeći prosto da ga kupim na mjestima koja su trafikama, koje su valjda predviđene za to, međutim to se pretvorilo u pravo putešestije traganje od Podgorice do Nikšića, da li igdje od hrama svih trafika, nekako najzad nakon 10 ili 20 pokušaja uspio sam na trgu da pronađem taj jedan primjerak, da ga kupim, što je također praćeno izvjesnom komikom. Najprije razgledaju se te razne publikacije koje su isturene u taj prvi prodajni plan, nisam ga ugledao, zatim sam pitao prodavačicu da li oni imaju časopis, ovo gledala me u čuđenju kao da nikad nije ni čula za njega, već sam odlučio da idem dalje i onda je rekla ne, stanite da ona pogleda negdje po rafovima unutrašnjosti, valjda, i nekako ga je i na njeno i na moje čudo pronašla. Ja sam ga naravno sa zadovoljstvom kupio i gotovo bio u nekakvom paranoičnom stanju da li je to slučajno. Vjerujem da tiraž nije tako veliki da se distribuira, ali ipak je veoma neobično, dakle, da čovjek mora da obiđe toliko trafika da prodavači ne znaju o čemu se radi. Prema tome, to bi bio apel da promocija svakog časopisa, bilo ovdje ili negdje drugo, bude poziv istovremeno da se kupi taj časopis, pa evo ako bismo mi svi koji smo večeras ovdje kupili časopis, recimo dovoljno bi bilo za nekakvu dizajnersku obradu ili slično i time bi se i podržao, vrlo konkretno podržala dalja egzistencija ovog časopisa i naravno molim da mi se ne zamjeri što sam večeras prvo nas pozvao na odgovornost, ali sve to u cilju pozivanja na našu obavezu da ovaj časopis obavlja našu zajedničku misiju, a svi smo kadri da ga podržimo na bilo koji od ovih načina više nego što to inače činimo. Dakle, sada bih se vratio na jedan niz tih kontekstualnih pitanja koja su mi se učinila zanimljiva. Dakle, sagledavajući današnje vrijeme, to je opšti utisak da književna i naučna periodika u našem vremenu, iako je brojnija i raznovrsnija nego u bilo kojem periodu prošlosti, nema ni približan ugled kakav je imala u nekim minulim vremenima, pa recimo na početku prošlog ili još bolji primjer na sredinu 50. godina prošlog vijeka, jer časopisi su to vrijeme imali gotovo institucionalnu moć, pa rekao bih da su čak u pogledu razvoja kulture, pogotovo književnosti, uradili mnogo više nego obrazovni sistem Ministarstva kulture ili neke druge slične institucije. Dakle, daleko smo od takvog vremena danas. Današnji časopisi uglavnom postoje zarad usko naučnih, književnih ili nekih drugih interesa, pa tako često se dešava i to da su autori istovremeno jedini čitaoci tih časopisa. Podsjećanje na to vrijeme, recimo 50. godina, smatra veoma značajnim, jer bi i današnja periodika, pa evo konkretno ovaj časopis, mogao da preuzme neki od strategija koje je periodika tada imala, i taj mogući osnovni prigovor da to ne dopušta ovo tehnokratsko ili internet ova era, ipak nije osnovan, uprkos tome može se to prevazići, jer je ta opšta kriza čitalačkog ili saznajnog interesovanja uopšte se odrazila i na periodiku, pa je došlo do toga, dakle, da se i periodika zatvara u neke uske esnavske okvire, striktno naučne. Međutim, u ovom novom vijeku u srpskom narodu pojavio se jedan niz časopisa koji pokušaju, sa računajući da je slovo jedan od najvažnijih te vrste, koji uspijevaju da se odupru tom usko esnavskom zatvaranju, već teže da imaju jednu širu društvenu prosvjetiteljsku funkciju. Pa evo spomenuću da pored časopisa Slovo još su takvi časopis Optoih, to je časopis odjeljenja za srpski jezik i književnost Matice srpske društva članova u Crnoj Gori, zatim tu je časopis Nova Zora iz Republike Srpske, dakle još je o samoobnovljenom poznatom časopisu Zora, također novio istoriji, takav je recimo i časopis Ljudi govore koji izlazi u Toronto, on je dostupan i u online izdanju, tako da ga je lako pratiti. I ono što je posebno zanimljivo, da ni jedan od tih časopisa nije nastao u Srbiji, i ne znam za neki časopis da je u novijoj istoriji u Srbiji nastao toga karaktera. Dakle, i to je indikativno i o tome bi se dalje moglo govoriti. Naravno, ni to sve nije slučajno, jer je nakon 90. godina srpsko nacionalno biće i kulturno došlo u jedno stanje potpune dezintegracije i decentralizacije, pa stoga nije ni slučajno što se baš u Crnoj Gori, Republici Srpskoj ili dalje u dijaspori javljaju časopisi Kakav je slovo, a koji, dakle, imaju primarnu funkciju da nas pozivaju na jedinstvo i sabornost. Ono što je važno, uprkos naglašavanju te takve društvene funkcije, nije to prouzrokovalo relativizaciju kvaliteta autora ili tekstova koji se objavljuju u Slovu, pa evo dovoljno je pogledati ovaj dvobroj i ostalom bilo koji od prethodnih brojeva, kako bi se uočilo da tu objavljuju svoje radove neki od naših najistaknutijih stvaralaca, lingvista, istoričara, kritičara, pisaca i tako dalje, da časopis odlikuje i tematsko bogatstvo i disciplinarna raznovrsnost, i što je posebno važno, a nije odlika mnogih časopisa danas, da se neki od tih fundamentalnih problema, kulturnih i nacionalnih, u našem vremenu sagledavaju i u sinhronijskoj i dijahronijskoj radnji. Najčešće se savremeni časopisi pozicioniraju ili se bavi samo sinhronijom ili samo dijahronijom. Tako, ako pratimo časopis od prvog broja do danas, mi možemo uočiti da je ovo stradanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma nije nikakva novovjekovna ili savremena situacija, već se to istorijski u raznim navratima dešavalo više puta, i postoji također i niz drugih problema koja su sagledana na taj način, pa ovaj časopis nosi nekolika istorijska priloga, recimo o vukovskoj tradiciji, recimo o Boki Kotorskoj i slično. A što je još važan aspekt, dakle, to otvaranje časopisa Slovo i njegova dostupnost široj čitalačkoj publici, a ne znam da li je baš primjenjivo na današnje vrijeme, moglo bi stajati kao moto ovog časopisa jedan Vukov iskaz, piši da pismen može čitati, a ne pismen slušati. Dakle, jedan veoma skupi i teško dostižan ideal, koji inače su malobrojni uspjevali da namire, recimo Ivo Andrić, često se za njegovo pisanje kaže da je takvoga karaktera. Najzad, kao posebnu vrlinu, još nešto o čemu sam promišljao ovog časopisa, izdvojio bih nešto što se može ili se tako naziva, je urednička strategija ili urednički pečat. I to je još jedan važan aspekt zbog kojeg je ovaj časopis postao i cijenjen i čitan, makoliko bila brojna ta publika, jer da se razumijemo, bez velikih i i sposobnih urednika, nema ni uglednih časopisa, što bi se također moglo, ako bismo sagledali istoriju naše književne periodike, lako dokazati. Dakle, u svrhu te strategije imamo i tu osnovnu ideju ili misao koja se kontinuirano razvijala od prvog do ovog najnovijeg zroja, a tiče se upravo sagledavanja te novovjekovne tragedije ili raspeća srpskog jezika i ćiriličnog pisma, i negdje to je ranije spominjano, i to bi mogao biti još jedan podsticaj da se napravi makar jedna studija ili hrestomatija odabranih tekstova koji su ispratili, da kažemo, ovu tu problematiku u ovih zadnjih desetak godina. I to je važno što i u ovom novom broju na samom početku profesor Matović pravi jedno podsjećanje o to da to stradanje našega jezika ne da je samo nastavljeno, već je da se nemarom društvenim, kulturnim, političkim, pojedinačnim i institucionalnim potpuno zanemaruje, pa eto politički bi, političari bi rekli, oni su najkrivi po svemu sudeći, da je skinuto za dnevnog reda, i to bi bila jedna od najvećih opasnosti. Sve se manje i sve se ređe o tome govori, kao da se vodi i odbija jedno tiho pristajanje na taj jedan lažni, jel tako, kompromis. I to što je preimenovan, pa nije ni upotrebi, nego i dalje se isto o tome govorili, a i znamo svi, neće o tome detaljisati, radi po takvim udžbenicima kakvi jesu. Također u tom pogledu autorske, odnosno uredničke strategije, ostao mi je zanimljiv, tu bih rado čuo kasnije komentar profesora Matovića, odabir ili selekcija, jer pretpostavimo da je urednik i neki selektor. Dakle, ja mogu uočiti da i ovaj časopis inklinira nekoj vrsti hrestomatije u pogledu odabira nekih tekstova koji su već objavljeni u nekim sličnim, da kažemo, publikacijama. I to je jedan veoma brižljiv, mada evo, sad ću opet reći nešto što znamo, pametan odabir profesora Matovića u pogledu pogotovo ovih historijskih tema. Evo, ne bih izdvajao pojedinačne radove, ali ovdje rad Končareviću, jezička globalizacija, veoma zanimljiv. Dakle, to je veoma korisno živeći u vremenu kada nemamo puno vremena za čitanje, za istraživanje, da dobijemo jednu vrstu filtera nekog autoriteta kakav je profesor Matović, da na jednom mjestu brzo dobijemo te tekstove koji su važni, upravo da bismo sagledali vrijeme u koje živimo i te osnovne probleme. Također, u to još jedan kompliment na račun uredničke strategije, ako pogledamo samo ovaj vrlo ozbiljan i obiman prilog beletristički u ovom obroju, čini mi se nekih čak 60 strana, da su tu zastupljeni autori srpski iz Crne Gore, uglavnom različitih generacija, i ako sam ja neki mjerodavan čitalac, kažem, lično moje iskustvo i utisak je da sam tu oživio interesovanje za neke autore koje sam recimo prije 5, 6 ili 10 godina otpisao kao nešto što meni ne može biti zanimljivo. Dakle, u najafirmativnijem smislu sada mi se javila želja da ih opet čitam. Dakle, o tim vrlinama, da je to jedan od rijetkih glasila u kojima srpski stvaraoci mogu objavljivati i te koje su očigledne, ne bih se zadržavao na tome, nego ovo iznosim kao neki ekspoze svojih razmišljanja, očekujući neke vaše dalje komentare i profesora Matovića. Hvala.
Hvala Miloradu Dorotoviću. A časopis Slovo ostaje svakako upamćen kao zaštitnik srpskog jezika u Crnoj Gori. Sada molim profesora Matovića prije svoje besede da primi jedan dar od srca od društva crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije. To je ikona Sveti Georgije, zaštitnik našeg društva i Svetolike Rusije.
Hvala ti mene za vaša...
Pa evo, dakle, prvo da se zahvalim organizatoru ove večeri, ove promocije. Zaista milo mi je drago kad sam dobio poziv da ovdje se promoviše ovaj časopis. Hvala Milutinu i Miloradu na zaista ovako jednom vrlo iscrpnom i vrlo preciznom elaboriranju i sagledavanju onoga što čini ovaj časopis i ono što ga drži i zbog čega je nastao. Još jednom hvala za ovaj poklon. Moram također odmah da se zahvalim i Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, toj kancelariji za dijasporu, koje je uvažilo naš projekat i prihvatilo, tako da je ono sufinansiralo ne samo ovaj broj nego i prethodna 2-3 broja, pa i buduća neke brojeve će ono finansirati. Isto to je jedan lijep gest i ovako nešto što je vrlo posticajno i ohrabrujuće da ipak takva jedna adresa vidi da ipak to nešto znači i da nešto vrijedi. Ovdje je dosta rečeno o slovu, dosta pohvala i dosta je kazano i ovo je našoj situaciji u kojoj se nalazimo. Dakle, Milutin je s pravom rekao da se mi nalazimo u stanju okupacije, i to okupacije, unutrašnje okupacije. A ja bih na konkretnom primjeru, odmah da ne bih mnogo otezao priču, ja bih na konkretnom primjeru pokazao zaista da je to tako. I da mi danas u Crnoj Gori imamo, ne samo danas, nego je već deceniju ili dvije decenije, da se dosljedno i veoma precizno i skoro u svim tačkama ključni sprovodi program okupatora iz 1916. godine. A zapravo to je neki mnogo stariji program i taj okupator je taj program sačinjavao i mnogo ranije, ali ga je počeo primjenjivati kada je došla austrijska soldateska na ove prostore. Dakle, 1916. godine Austrijanci su zabranili u Crnoj Gori u školama ćirilicu, zabranili su srpske narodne pjesme, srpsku istoriju, donijeli su nove školske programe. I da vidite, evo ovdje ću vam pročitati samo neke dijelove, neke odlomke iz naređenja generalnog guvernera, vojnog guvernera Crne Gore Viktora Vebera o tome, pa da vidite kako se stvari u potpunosti podudaraju. On kaže ovako u toj naredbi da se zabrani i da se uvede latinicu umjesto ćirilice. Kaže da uzmognu kasnije djeca, pa obratite pažnju na istu argumentaciju koja se danas proteže, da uzmognu kasnije djeca što bolje napredovati u javnom privatnom životu, u trgovini i obrtu, u saobraćaju s inozemstvom i u učenju stranih jezika, imadu u školskoj godini 1916. i 17. kao i u Austro-Ugarskoj monarhiji svi učenici osnovnih škola Crne Gore u kojem je nastavni jezik hrvatski bezuvjetno naučiti vješto čitati i pisati latinicu. Dakle, tačno mi stalno čujemo tu argumentaciju zašto se latinizuje Crna Gora, eto iz tih razloga praktičnih, ekonomskih, da bi nam djeca znala trgovati, da bi nam djeca znala engleski jezik, da bi nam djeca znala Europu i sve što ona sa sobom nosi. Ali vidite, jezik on naziva hrvatski. Dakle, u školama u Crnoj Gori uči se hrvatski jezik. Onda dalje pazite, taj predmet u toj nomenklaturi zakonskoj, taj predmet je nazvan zemaljskim jezikom. To stoji tamo, bilo je negdje u nekim informacijama, neki historičari koje se ja ranije konsultovao, oni su govorili da se radi o nastavnom jeziku. Ne, zemaljski jezik, upravo kako ga je zvao Kalaj. Dakle, tako se zvao nastavni predmet. Pa onda dalje, pod tim imenom podrazumijeva se dakle hrvatski jezik, kao što vidimo. i dalje škole su se zvale pučke, ne osnovne škole, nego pučke škole. Zabranjeni su svi domaći udžbenici, čak i udžbenik iz fizike. A propisani oni koji se koristi za iste takve škole u Boki Kotorskoj, Dalmaciji i pod Austro-Ugarskom vlašću. Štampani su Zagrebu i sadržavali se obilje riječi i pojmova i đacima i učiteljima nerazumljivi. Uveden je predmet njemački jezik. Od drugog do četvrtog razreda, koji je upravo tako i imenovan, a ne kao strani, što bi bilo adekvatno imenovanju nastavni jezik. Vidite ovo, interesantno je. Tačno su ovo uradili u Crnoj Gori ko su vodili. Rekli su maternji jezik, sjećate se, rekli su maternji jezik, ali za francuski i za engleski nisu ukazali strani jezik, nego je ostalo ime, engleski jezik, francuski jezik. Pazite, isto što su i ovi, nisu ukazali za njemački jezik strani jezik, nisu taj eufemizam upotrijebili, samo su eufemizam upotrijebili za ovaj srpski jezik, ali za njemački naravno nisu. Dakle, radi se o istoj. O istom kalupu i istom metodu, istoj metodologiji koja se samo u drugačijem, u drugom vremenu sprovodi, vidimo, realizuje na jedan drugačiji način. I evo, nažalost, i pored svih ovih naših otpora, pored svega što se dešavalo tokom ovih 12 godina, mi imamo danas u našim školama veoma poraznu situaciju i porazan rezultat. A upravo to je ono što je najvažnije. I mnogo su važnije naše učionice od naše skupštine. Mnogo su važniji naši nastavnici i učitelji od naših poslanika. Poslanici mogu ovako i onako. Pa danas jedno, sutra drugo, vidimo, nije im to problem da se prestroje. Ali u našim učionicama se kuje ova ideologija i utvrđuje ova ideologija, tako da su naše učionice postale žarišta iz kojih se širi taj opaki virus te preidentifikacije Crne Gore, ukupnog njenog bića i njene latinizacije u najširem smislu shvaćeno značenja te riječi. Dakle, mi imamo latinizaciju Crne Gore ne samo u ovom smislu potpunog nametanja latinice, nego i u dubljem smislu. I danas vidimo, recimo, evo, sami znate, sami vidite da danas gotovo nećete sresti učenika koji svoj jezik zove njegovim imenom. Dakle, obično djeca danas kažu ili maternji ili crnogorski. Dakle, vrlo, vrlo rijetko ćete naći, evo, moje dijete dođe iz škole pa kaže tata, imala sam maternji jezik, pa onda se prisjeti, izvini tata, nije sam nego srpski i tako dalje. Dakle, to je jednostavno postalo tako. I onda, znate kako, taj proces navikavanja je veoma moćan i njegove posljedice su teško popravljive i one su dugotrajne. I zato kažem da je nekako, ako postoji mogućnost, da ni nekakve svoje aktivnosti i svoj trud u ovoj borbi za očuvanje vlastitog imena usmjeravamo što više u tom pravcu, da se pokušamo izboriti i da tražimo načina da se to pitanje, prije svega pitanje našeg školstva, rešava. Ako ne riješimo i ne izborimo se za ovaj rešenje u školstvu, onda bojim se da ćemo izgubiti bitku. Mi vidimo danas, evo, začuđujuća stvar, 4 godine dana u našim školama, što je vjerojatno jedinstven slučaj danas u Europi i u bilo kojoj civilizovanoj zemlji svijeta, imate 4 godine dana da se nastava iz najvažnijeg predmeta, osnovnog predmeta, prvog predmeta, izvodi bez nastavnih programa i bez udžbenika. protiv ne samo svake pedagoške logike i svakog pedagoškog zakona, nego i protiv svih drugih normi. Nešto što je naprosto nedopustivo. Čak i pored postojećeg zakona koji kaže da nastavnik ne smije ući u učionicu ako nema sa sobom nastavni program i nastavni plan i za taj dan, za tu nedjelju, za taj mjesec, za tu godinu. Strogo u zakonu stoji da direktor škole odmah može poslati kući ako to nema sa sobom. A naši nastavnici 4 godine dana izvode nastavu bez toga i bez udžbenika. Čak je u zakonu stoji da učenik mora imati sa sobom na času, kaže, takav zakon postoji, da učenik mora na času imati udžbenik i da ne može doći na čas ako nema udžbenik. A kod nas, evo vidite, i naravno onda je to otvorilo prostor takve relativizacije i takvih proizvodnosti da više ta škola, i sami znate do čega je došla i kuda sve to vodi, a mislim da to sve država i ideolozi današnji u toj državi namjerno svjesno rade, da ima stalo da rešavaju taj problem, oni bi ga veoma, veoma brzo riješili. Što se tiče, dakle, ovog časopisa, evo, u tome je dosta rečeno, dakle, on, evo, izlazi 12 godina, izlazi, pravo da vam kažem, silom. To je prosto, znate kako se on i pojavio, kao vid otpora, i on je do kraja i do danas ostao to. Dakle, otpor, polemika, on, časopisi, o tome je govorio Milorad, ovakve vrste nikad ili gotovo nikad nijesu štampani, nijesu živjeli ako nijesu imali iza sebe potporu neke institucije. U Titovo vremenu bilo je puno časopisa i Tito je to zaista bogato držao i plaćao, i zaista bilo i sjajnih časopisa, to nema spora, sjajnih časopisa je bilo. Inače, časopis nije ovakve vrste, nije nešto što se prodaje na kiosku, onako, ajde, pa tiraž, pa se zarađuju pare, mada evo, mi pokušavamo da prodajemo i na kioscima, ne zato da bi ga prodali, nego da bi ga učinili dostupnim ljudima, da ljudi koji su zainteresovani, ali to nam slabo ide, evo, ova činjenica, ja znam to, mi izvjestan tiraž, preko ove distributerske kuće jedne dajemo u prodaju, ali ja vidim, ponekad zavidim po tim trafikama, nema ga, pa ili one prodavačice namjerno, vjerovatno i nijesu mučenice namjerno, jednostavno oni ne znaju, možda neka i jeste, možda joj neko i rekao, aj malo ti to skloni, a većina vjerovatno i nije, jer ako nema tamo na naslovnoj strani s oproštenjem neke zgodne žene, onda to neće niko ni da kupuje ni da gleda, to je ono, to je trgovina takva kakva jeste. Dakle, to je problem jedan, osnovni, i drugi problem jeste okolnosti u kojima se taj časopis radio i dan danas radi, dobro, možda danas se stvorile malo neke bolje okolnosti, ali on je ono što se kaže rađen na koljenu, rađen u najtežim mogućim okolnostima i uslovima, i sve se to odražavalo, i njegov kvalitet, možda ne sadržajno koliko u tehničkom smislu, ali eto, trudili smo se koliko smo mogli, koliko smo umjeli, pravili smo razne greške, bilo je tu i lutanja, bilo je tu i promašaja, ali nastojali smo, dakle, da ono da okupimo, dakle, ljude prije svega sa cijelog srpskog govornog prostora. To nam je osnovno polazište, dakle, taj integralizam srpski. To je ono jedino pravo što nas, što moramo njegovati, i što nas može očuvati i sačuvati, dakle, jedinstvo kulturno, duhovno, bez obzira na granice koje su između nas postavljene. Dakle, to je jedno. Drugo, dakle, zaista je nevjerovatno, evo, 12 godina, kako se ljudi odazivaju i šalju svoje tekstove, dakle, značajniji naši lingvisti, najznačajniji naši pisci, književni historičari, istoričari, ljudi raznih drugih struka i zanimanja, evo 12 godina uporno sarađuju bez para i dinara, i da nije njih, naravno, taj časopis, oni ga drže i zahvaljujući njima prije svega on opstaje, ali naravno i vašoj podršci, jer ipak ja vidim da taj časopis je prisutan nekako. Znate kako je negdje rekao lijepo Mihajlo Lalić za knjigu, kaže, knjige su radioaktivne, držite ih u kući pa iako ih ne čitate, one nekako djeluju i rade. Pa mi se čini da je to slučaj sa ovim časopisom, da čak iako on nije baš svakome dostupan, iako se toliko možda i ne čita, časopisi se baš toliko i ne čitaju, ali negdje on vidim ipak radi i prisutan je. Eto tako, nastajat ćemo da koliko možemo, da i dalje izlazi, do duše Boga mi sve ređe, ali svakako će izlaziti, nećemo dok mognemo i dok u nama bude imalo života pustiti da se ugasi i da se ugasi cijela ova naša priča. Još jednom svima vam zaista veliko hvala, kao još jednom hvala i govornicima i organizatorima.